Lämpimästi tervetuloa kolmas kirjailijahaastattelu on alkamassa. Ja tämä on tosiaan kirjakekkereiden 7. vuosi. Ja tosiaan lämpimästi tervetuloa Riikka Pulkkinen.
Kiitos. Täällä on heti sellainen kekkeritunnelma, kun astui tuosta sisään ovesta.
Kiva. Kirjoitit vuonna 2006 esikoisromaanisi Rajan. Ja 2010 ilmestyi kansainvälistä huomiota saanut Totta-niminen romaani. Ja tänään keskustellaan Riikka Pulkkisen tuoreesta romaanista, jonka nimi on Lasten planeetta. Ja siinä päärooleissa ovat eroamassa olevat Frederikka ja Henrik, ja heillä on pieni tytär. Miten kuvailisit Frederikkaa?
On aika monta haastattelua tästä romaanista antanut, mutta juuri tuota kysymystä ei ole esitetty. Ehkä hän on ennen muuta nainen, joka haluaa kertoa kaikesta kaiken ja haluaa kutsua sitä rakkaudeksi. Eli hänen ajatuksensa rakkaudesta, romanttisesta rakkaudesta on se, että jos voi olla niin lähellä toista, että voi kertoa toiselle kaikesta kaiken. Ja sitten tässä romaanissa, kun tämä pariskunta eroaa, niin tätä ajatusta vähän testataan, että entä jos se kuuluukin ystävyyden tapaan rakastaa ja olla lähellä. Eli ystävyydessä siedetään sitä etäisyyttä ja sitten kun nähdään, niin tavallaan kertominen on se tapa, jolla lähennytään uudestaan. Ja sitten parisuhteessa ehkä jonkinlainen paljaus, suostuminen paljautujen on ikään kuin se tapa olla ja elää toisen kanssa. Hän on siis tämän romaanin päähenkilö tai kertoja. Muitakin päähenkilöitä toki on, minkä Frederika ehkä vähän tuskallisesti myöntää tässä romaanin kulussa. Näin lyhykäisyydessään kuvaisin hän.
Hän on helposti lähestyttävä ja hän on hyvin avoin. Ja palataan vielä hänen naisena vähän myöhemmin tässä haastattelussa. Mutta sitten on olemassa myös tämä aviomies Henrik.
Joo. Tämä on eroromaani. Ja mä pitkään ajattelin, että pitäisikö tässä olla kaksi näkökulmaa, koska on kaksi osapuolta eroamassa. Mutta tämä ei ole sellainen romaani, jossa eriteltäisiin eroamista kahden näkökulman kautta, koska ne tarinat on tietysti hyvin erilaiset. Mä ajattelin oikeastaan, että tämä romaani kertoo just tuosta rakastamisen hankaluudesta kaiken kertomisena. Ja tämä on romaani Frederikasta, joka yrittää kertoa kaiken niin kuin se meni sen jälkeen, kun se ajatus siitä, että voiko rakastaa kertomalla kaiken, on jo tavallaan menetetty. Eli se oli oikeastaan sellainen kerronnallinen seikka, että Henrikiä kuvataan, mutta hänelle ei anneta ääntä. Mä kokeilin kyllä pari kertaa. Kirjailija monesti kokeilee kaikenlaista silloin, kun romaania tehdään. Ja monia sellaisia kohtauksia kirjoitin. Henrik on monessa kohtauksessa tosi vahvasti läsnä ja esittää myös vastalauseensa ja esittää aika monta kertaa tälle puolisolleen, kohta ex-puolisolleen, sellaisia aika suorasukaisia ja tarkkanäköisiä tulkintoja hänestä, että hän on myös tämmöinen peili tässä romaanissa. Tätä romaania ei olisi, jos ei olisi tätä Henrikkiä, että hän on siinä mielessä toinen päähenkilö tässä romaanissa, kyllä.
Ja tosiaan tämä kertoo Frederikan ja Henrikin tarinan, mutta myös sitten palataan menneisyyteen, Frederikan perhe-elämään ja hänen menneisyyteen omassa perheessään. Ja hän muistelee omaa perhettään sivulla 105 näin. Kauan sitten, kun me olimme lapsia ja vanhempamme olivat nuoria, välillämme oli jotakin. Miltei kuin jokin olento, jonka läsnäolo lapsen näkökulmasta tuntui tosiasialta. Jotakin pahaenteistä. Ei. Läähättävää, pedon kaltaista. Ei. Mutta silti oli jotakin. Jotakin, millä oli valtaa ja voimaa, mutta mikä nyt, kun olemme aikuisia, on kesyyntynyt ja kutistunut niin, että tuntuu kuin suorastaan yksi perheenjäsen puuttuisi. Mikä oli tuo jokin? Oliko se pelko itsessään? Oliko se pelon pelkoa? Oliko se nyt hetkien kaameaa ohikiitävää kepeyttä? Vai oliko se vain perheen kummallista, näkymätöntä energiaa, välillä kirkasta, välillä pimeää, sitä rakennusainetta, josta perhedynamiikka muodostuu. Tämä on mielenkiintoista, koska kirjassasi on hyvin tarkkanäköistä psykologista, jotenkin semmoista niin kuin rakennusainetta aina mukana kuvaamassa. Ja tämä näkymätön energia on myös useassa kohdassa tässä kirjassa. Kuvaa taitavasti ihmisen psyykettä ja sen rajatiloja ja myös järkkymistä. Kerrotko vähän tästä, miten olet oppinut tuntemaan, että perheissä on tämmöinen tietty energia?
No, mä oikeastaan halusin kuvata, toi on jännästi semmoinen kohta, että mietittiin kustannustoimittajan kanssa, että jääkö se romaaniin vai onko se semmoinen niin kuin rakennuspala, joka pitää editoida jossain vaiheessa pois. Sitten mä luin sitä ääneen muutamalle ihan sattumanvaraiselle henkilölle. Mä saatoin tehdä vaikka kahvilassa töitä ja joku tuttu tuli siihen. Ja sitten mä kysyin, että hei, että luet tästä tämä, että tämä olisi nyt myös leikkuriin, että mä en halua, että tämä leikataan pois tämä kohta, että tämä on jotenkin tosi olennainen kirjoittaa myös auki tässä romaanissa. Ja sitten tämä tuttava lukija sanoi, että joo, ei kun kyllä toi täytyy jättää, että toi on tosi olennainen asia. Ja mä halusin kuvata tässä romaanissa myös perhedynamiikkaa tavallaan sellaisenaan, jotenkin vähän niin kuin semmoisena olentona, joka oikeastaan tuossa kuvattiin just tavallaan vähän niin kuin sitä olentoa, joka ei kuitenkaan ole olemassa tai ole mitään. Et sitten kun se perhe lakkaa olemasta luonnollisella tavalla, eli lapset muuttaa pois kotoa ja perustaa omia perheitä, niin se lapsuuden perhe ei ole ihan enää sillä tavalla olemassa. Niin sitten kun siihen palaa sen perhedynamiikan äärelle, eli kun aikuiset lapset ja vanhemmat tulee paikalle yhdessä vaikkapa joulupäivälliselle tai kesämökille, niin tavallaan muistaa, että jotakin oli ja yrittää miettiä, että mitä se jokin oli. Ja se on musta jotenkin, ne on niitä kirjallisia ajatuksia tai kaunokirjallisia ajatuksia. Ne on mun mielestä niitä asioita, joista kirjallisuuden pitää kertoa, koska ehkä on niin, että niiden asioiden paikka on nimenomaan kirjallisuudessa, että ne on liian tavallaan näkymättömiä, liian vaikeasti tavoitettavia tarttua tavallisessa arkielämässä, vaikka ne on joka perheessä läsnä. Tällaiset asiat. Tässä kuvataan pelkoa. Joo. Toisaalta ilo voisi yhtä hyvin olla semmoinen ikään kuin perheen välinen huumori. Voi olla myös yhtä hahmoton ja ikään kuin eläimen kaltainen tai olennon kaltainen. Mutta tässä kuvattiin pelkoa tässä kohtauksessa. Että tämä sijoittuu semmoiseen tilanteeseen, jossa tämä pariskunta on jo eronnut. Ja sitten ikään kuin eromuuton ilta, jolloin tämä Frederica tajuaa, että hän ei olekaan päässyt eroon siitä kauhusta. Että se kauhu on seurannut häntä. Että eroamalla pelot ei ratkea tai pelot ei ikään kuin tule ratkaistuksi. Että on ikään kuin semmoinen ilta, jolloin se tajuaminen tapahtuu. Toisaalta mä haluaisin kuvata tässä romaanissa myös tiettyä lohdullisuutta, että tässä on paljon sellaista, mitä tämä eroava perhe tekee yhdessä sen erovuoden aikana. Ja ikään kuin tavallaan, että semmoinen tietty myös positiiviset asiat perhedynamiikassa saattaa säilyä, vaikka eroaa. Tässä on tämmöinen aika rakkaudellinen ero, niin voisi ehkä sanoa tässä romaanissa.
Ja tosiaan olen iloinen, että sanoit tämän tunteen perheestä, koska se auttaa ihmisiä miettimään omaakin lapsuuden kotia ja perhettään. Siis juuri tämä dynamiikka ja tämä energia ja olento. Loistava. Kiitos,
kun kirjoitit sen. Hyvä, että se jäi sinne. Joo, mäkin olen ihan kiitollinen. Se jäi, se kuulosti siltä, että mä halusin tuon sanoa, kun sä sen luit
äsken. Kiva. Ja rinnakkaistarinana tässä kulkee myös Frederican sisaren sairastuminen. Mitä hänen sisällään tapahtuu?
Tässä on semmoinen pelon historia osa tässä romaanissa, jossa tämä kaiken kertominen puolestaan sitten on silkkaa hulluutta. Että se kääntyykin sellaiseksi, että Frederican sisar Julia tavallaan haluaa samaa asiaa, eli haluaa kertoa kaikesta kaiken, mutta se on heti maanista ja psykoottista, että se on ikään kuin, että se muuttuu esimerkiksi kimeeksi, pakkomielteeksi todellisuuden äärellä, että pitää tavallaan kirjata kaikki ylös ja kertoa kaikki, koska se, mikä ikään kuin jää huomiotta tämän päivän kääntyessä iltaan, niin se lakkaa olemasta, että tästä kuvauksesta huomaa, että Julian hanke on psykoottinen, eli tässä on tämmöinen sairastumiskertomus, että sisarukset kolme sisarta, joista yksi sairastuu ja kaksi yrittää saada häntä hoitoon, niin tämä tarina punoutuu sitten vähitellen auki täältä tai kiertyy auki pelon historia lukuina. Ja siinä kuvataan tätä Julian sairastumista ja oikeastaan semmoista tiettyä aluksi riemua, mikä liittyy maniaan ja sitten sitä kauhua, mikä siihen liittyy ja sitten vähitellen tavallaan sitä, kun Julia saadaan sairaalaan. Mutta tässä on semmoinen saranakohta, josta mä oon aika iloinen itse jälkeenpäin vielä, että toi Frederika muuttaa lapsensa kanssa Töölöön ja yrittää tuota löytää semmoisen niin kuin porvarillisen aika hillityn, kauniin, valkoisen töölöläisen unelman. Ja sitten kun hän ottaa itsestään ensimmäisen epäröivän selfien siellä uudessa erokodissa, niin puhelimen kuvatiedostoista hän huomaa, että hän sijaitseekin Hesperian sairaalassa. Ei tietenkään oikeasti, mutta jostain syystä puhelin ikään kuin luulee hänen sijaitsevan Hesperian sairaalassa. Ja tämä tavallaan avaa sitten pelon historia muiston. Ja se saranakohta tässä romaanissa on mulle tärkeä, koska sitä oli myös jotenkin aika hauska kirjoittaa, kun se asettui silleen aika hyvin kohdalleen. Näillä kahdella tarinalla on tosiaan tämmöinen kauhu- ja pelkoyhteys, eli ajatus siitä, että sitten kun tämä päähenkilö kertoja palaa ex-miehensä ja lapsensa kanssa vanhaan yhteiseen kotiin, tässä palataan aika monta kertaa itse asiassa sinne vanhaan kotiin siivoamaan ja piknikille ja muutto, tai näitä myynti-ilmoitusvalokuvia ottamaan ja muuta, niin hän ikään kuin uudestaan miettii, että mikä oli se kauhea, eli mikä oli se pelko, jota niin paljon piti täällä pelätä. Että täällähän ei ole muuta kuin nämä valkeat, aika ystävälliset seinät, että tavallaan, että oliko sitä olemassakaan. Ja se nivoutuu tietysti sitten se kauhu ja pelko tuohon pelon historiakertomukseen. Että se ollaan aika tämmöisten vahvojen teemojen äärellä tässä romaanissa. Mutta toisaalta mä haluaisin kirjoittaa semmoisen romaanin, joka on myös hauska, että tässä on aika paljon puhumista, sitä kaiken kertomista, mutta myös ihan juttelua sekä näiden sisarusten välillä että sitten perheenjäsenten välillä. Ja musta tuntuu, että mä sain jotakin sellaista kiinni siitä, miten me puhumme toisillemme tässä romaanissa.
Tässä on semmoista kiltteyttä ja hellyyttä ja ymmärtämistä ja dokumentoimista ja merkityksiä, josta pidin paljon. Olet itse myös käynyt läpi eron ja sinulla on yksi lapsi. Millä tavalla se on vaikuttanut tämän kirjan syntymiseen?
Ja kyllä tämä sillä tavalla on oma elämäkerrallinen, että erosin ja ikään kuin halusin kirjoittaa erosta, mutta toisaalta semmoinen niin kuin fiktion ja toden yksi yhteen menevyys, niin se on jotenkin, mulla ei ole siihen muuta selitystä kuin se, että jokaisen fiktion kohdalla tuntuu kuin kirjoittaisi fiktiota, että oli itselle tapahtunut niitä asioita tai ei, niin se tavallaan tuntuu sepittämiseltä yhtä lailla, että mä kirjoitin parikymppisenä, kun aloitin kirjoittaa ensimmäistä romaania, niin mä keksin 53-vuotiaan Anja-nimisen naisen ja mä tavallaan olin se Anja ja mä keksin sen, että miltä tuntuu kirjoittaa fiktiota, että mä en tietenkään voinut olla se, koska mä olin 20 ja en ollut kokenut mitään niistä asioista, mitä hän. Tämä mä voisin olla, tämä Frederika, mutta se sama fiktioinnin suloisuus oli läsnä. Ja siispä mä en osannut ikään kuin pelätä itseni tai läheisteni puolesta silloin, kun mä kirjoitin. Mutta toki sitten, kun julkaisee, niin joutuu sitä vastaan, että onko tämä tapahtunut sulle just näin. Ja joutuu ottaa vastaan sen ja vastuun siitä, että ihmiset lukee tätä sillä tavalla, että tämä on mennyt just näin. Mutta toisaalta jokainen, joka on kirjoittanut, oikeastaan jokainen, joka on kirjoittanut edes päiväkirjaa, niin tietää sen, että se sepittäminen alkaa jo siinä, kun kirjoittaa minä. Et sitten kun menee tuonne minänä elämään ja rakastamaan, niin se on niin kuin sitä totta. Ja se minän kirjoittaminen on aina tavallaan vähän niin kuin sepittävä ele. Et mä luulen, että tässä on sitten se ero fiktion ja toden välillä.
Olet todella suosittu naisten lehtien haastateltava.
En tiedä, onko se hyvä vai huono.
Ja olet jossakin haastattelussa sanonut, että haluaisit myös joskus puhua filosofiasta ja niin. Heideggeristä. Ja mä nyt kysyn sitten tässä haastattelussa, että mitä filosofia merkitsee sinulle?
Ja se merkitsee paljon. Mä oon opiskellut pääaineena teoreettista filosofiaa, tosin vaihtanut sitten myöhemmin kirjallisuuteen. Mä voin nyt paljastaa, koska mä oon siis nyt tehnyt tämän vuoden kaksi ekaa kuukautta gradua valmiiksi. Mä oon 19 vuoden opiskelija ja mä palautan ensi viikolla mun gradun. Nyt se ei ole jäänyt kesken, koska mä oon saanut sen melkein valmiiksi. Mutta se merkitsee tosi paljon, koska sitä on ollut ihana tehdä sitä graduakin ja sitä on ollut ihana tehdä semmoisista syistä, että miten ihanaa on kirjoittaa alaviitteitä, joissa voi paikantaa vaikka lakanilaisen Joissensin Hegeliin. Ja sitten tehdä sinne vielä yhden alaviitteen, johon voi lisätä, että myös Marx paikantaa tähän samaan Hegelin herran ja rengin dynamiikkaan, luokkaeroteoriansa ja tämmöiset syyt on ne. Mä oon ehkä vähän semmoinen taustaltani ja perusolemukseltani semmoinen niin kuin nörtti, filosofi, tyttö ja siihen granuun palaaminen on tarkoittanut sitä, että mä saan palata siihen mun todelliseen identiteettiin. Se on ehkä se, että mä tykkään täsmällisistä perusteellisista ajatusketjuista. Se on ehkä se, mitä se mulle merkitsee. Vähän oloa myöntää se, mutta ehkä nyt tässä iässä voi jo myöntää, kuka on.
Ja tosiaan tässä kirjassakin, Lastenplaneetta-kirjassa, on filosofia läsnä.
Heidegger tosi mainitaan vain ironisesti siinä romaanissa.
Mutta tosiaan tämä Frederikka keittää tässä kahvia ja sitten hän kumartuu tämän iän ikuisen Heideggerinsä ääreen. Ja tässä keskustellaan tai hän miettii sorgea, huolta, Daseinia, olemista. Miten se liittyy Frederikkaan tämä filosofia?
Tosiaan toi ironinen sävy on varmaan se, miten tässä Heidegger ja Dasein ja Sorge mainitaan. Mä voin antaa semmoisen autofiktiovihjeen, että ne voi ehkä liittyä sit siihen, että siellä voi olla jotakin semmoisia juttuja, joista voi paikantaa sen, että olisiko tässä nyt sitten kirjailijan oma kuva taustalla ja toi iänikuinen Sorge voi olla yksi niistä, että mutta mun oli tarkoitus ikään kuin vähän pilkata itseäni tai itseni kaltaista tyttöä semmoisena parikymppisenä tyttönä, kun mä kirjoitin tuonne, että sitten jos se on luettu sillä lailla, että hän haluaa name droppailla taas vähän näillä, niin sitten se on ehkä vähän sääli tai mulle tulee sellainen olo, että mun pitää ehkä sitten hioa tätä mun ironista kynää vähän lisää, jos ei se tulkituksi sillä tavalla. Mutta joo, se on vihje siitä, että tätä voi tulkita myös autofiktion kannalta.
Tässä on paljon hyviä tämmöisiä niin kuin lukijalle uusia rakennusaineita oman elämänsä pohtimiseen myös. Kirjoitat tässä esimerkiksi, että on pakko uskoa alkuun, vaikka alkuja on niin vaikea tunnistaa ja tunnustaa. Ne tuntuvat miltei aina tapahtumahetkellään lopuilta. Tämä jää jotenkin vahvasti mun mieleen. Mitä tämä tarkoittaa?
Jos on ollut semmoisessa, jokaisella ihmisellä on isoja käännekohtia elämässä ja kun on ollut niissä käännekohdissa, niin varmaan myöhemmin sitten tunnistaa, että silloin oli tosi hankalaa. Mutta sitten mulle käy usein niin, että mä löydän jotain hyviä biisejä. Mä löysin esim. Tuossa romaanissa mainitaan Lorde. Mä löysin sen pari vuotta sitten semmoinen, onko se nyt australialainen vai uusiseelantilainen, semmoinen tosi nuori naisartisti, joka on oikeastaan siis poppari. Siis ihan rehellistä poppia laulaa ja ilmeisesti tekee itse biisinsä. Mä löysin sen pari vuotta sitten ja mä kuuntelin sitä tosi paljon semmoisessa vähän hankalassa elämänvaiheessa. Ja sitten nyt kun mä kuulen niitä biisejä, niin mä tajuan, että ihanaa, kepeä Lorde. Tai jotenkin, että mä tajuan, että se oli myös kepeä elämänvaihe, koska kaikki oli avautumassa toiseen suuntaan. Usein jälkeenpäin voi tajuta paljon paremmin ja paikantaa tuommoisten esim. Biisien tai mulla jopa tuoksujen kautta. Että jos haistaa jonkun semmoisen hajuveden, jota käytti muinoin, kun oli tietynlainen vire elämässä, niin sitten saattaa tulla mieleen se semmoinen niinku toisen tyyppinen, mitä ei silloin vielä nähnyt siitä elämäntilanteesta. Että ei nähnyt niinku niitä kaikkia sävyjä. Niin ehkä mä paikannan sitten, tai mulla on ehkä tapana kirjoittaa noin, että puhun aluista ja lopuista yhtä aikaa ja tavallaan kirjoittaessa ainakin pystyy paikata ja tunnistamaan niin kuin lopun kaltaisten tilanteiden sarana kohti myös alkuja.
Kirjoitat myös vapauttavasti fasadien romahtamisesta ja sitten toisaalta myös pelkojen siirtämisestä itsestä lapseen.
Joo, se on ehkä semmoinen kasvattajana ja äitinä mulle semmoinen, mitä toivoisin. Mä toivoisin itselleni semmoista tiettyä rentoutta kasvattamiseen ja semmoista, niin kuin, meillä on esim. Ihan oikeastikin mun lapsen kanssa monesti lasten kanssa uloslähtötilanteet voi olla semmoisia haastavia ja sit mä oon miettinyt, että miksi ne on meillä haastavia, niin ne taitaa olla haastavia siksi, että se oli minä, joka siellä rettelöi siellä kotona. Sitten mä oon ehdottanut, että laitettaisiin semmoinen leima tavallaan lista eteisen oveen tai tuohon ulko-oveen, että lapsi saa aina leiman, kun asiat on sunut hyvin ja päästään ovesta ulos. Sitten mä oon tajunnut, että kyllä se leimalista kuuluisi olla tyyliin mulla. Että niin kuin, se oli minä, jonka täytyy tsempata. Ja minä, joka sitten voisi laittaa itselle sen leiman. Että lapsi on yleensä aina niin kuin aika, että se ei olekaan hän. Niin ehkä just tommosissa tilanteissa yritän kääntää sitä huomiota niin kuin itseeni sekä arkielämässä omana itsenäni, että myös sitten niin kuin kirjoittaa siitä, että jotenkin se, että ei, toisaalta se on ihan lohdullista, että ihan kaikkia pelkoja ei voikaan siirtää, koska lapset on tosi suvereeneja omina itsenään, että ne on erejä kuin me kasvattajat ja se on myös hyvä asia, että näin on.
Kirjoitat hyvin vapauttavasti ja iloisesti myös tyttöydestä ja tämä ei ole Suomessa yleistä. Mistä sait kimmokkeen tähän tyttöyden ja kepeyden kuvaamiseen?
Tämä Lastenplaneetta on oikeastaan mun ensimmäinen romaani, jossa ystävyys on niin kuin isosti pääosassa. Tässä on paljon ystävien välisiä keskusteluja, jopa niin, että selkeästi sitä kysymystä, että rakkaudesta punnitaan niin kuin ystävyyden näkökulmasta, että toisaalta uskoutuminen ystävyydessä ja paljaus sitten parisuhteessa, että Frederika miettii, että onko se, niin kuin, että onko se rakastaminen uskoutumisena, kaiken kertomisena, niin kuuluuko se tosiaan pikemminkin ystävyyteen kuin parisuhteeseen. Ja tässä käydään paljon ystävien kanssa pitkiä keskusteluita ja se puhe ja keskustelu toteutuu ystävien välillä, ystävysten välillä. Ja toisaalta sitten nämä ystävykset on ollut joskus tyttöjä ja tässä muistellaan sitä tyttöyden suloisuutta. Mä haluaisin, niin kuin, mun mielestä kirjallisuus ei tarvi chicklit-genreä niinkään, että se chicklit voi toteutua kyllä ihan korkeakirjallisuudessa ja mä toivoisin, että se osuttaisi myös lukea sellaisena, että jos kirjoittaa tytöistä ja tyttöydestä, niin sen ei tarvitse olla mikään diminutiivi. Toisaalta meillä on hienoja kirjailijoita, vaikkapa Monika Fagerholm, jotka kirjoittaa tytöistä ja on koko tuotannossaan toistanut sitä teemaa. Toisaalta vaikka mun ystävä Taina Latvala, joka kirjoittaa paljon myös tyttöydestä. Me ollaan Tainan kanssa niitä ikityttöjä, joita tässä jo kuvataan tässä romaanissa.
Se oli minusta erittäin ilahduttavaa ja vapauttavaa ja Tyllihameet oli mainittu kanssa.
Joo,
tärkeillä. Sitten kirjoitat myös siitä pettymyksestä, kun Frederika kokee, että Henrik oli vain rakastunut hänen kuvaansa. Tämä on musta kans hieno tämä, että mä ymmärrän tämän tunteen, että nainen usein koetaan vain kuvana ja sitten se, mitä se nainen oikeasti on. Ja, niin tämä on jotenkin ristiriidassa. Tämä on Joo. meidän yhteiskuntamme luoma aika kapea naiskuva. Miten sen koet?
No, tässä on ehkä tässä romaanissa semmoinen vähän pelottavakin kysymys, johon mä itse olen kyllä vastannut kyllä, mutta tässä on semmoinen kysymys, että voiko mies ja nainen oikeastaan elää yhdessä. Että tässä käsitellään miestä ja naista jotenkin sillä tavalla aika niin kuin, että kyllä ne on tässä tavallaan dissektoituneina tässä ruumiin avauspöydällä ikään kuin jonkinlainen tämmöinen avioliitto tai yhdessä elämiskuvaus ja sitten toi ajatus siitä, että rakastuuko mies aina siihen tyttöön ja sitten kun se tyttö muuttuu puolisoksi ja alkaa esim. Kantaa lasta ja synnyttääkin sen lapsen, niin sitten mies kavahtaa sitä äitiä, joka sieltä tulee esille ja kääntää katseen toisiin tyttöihin. Ja tämmöisiä jotenkin aika pelottavia kysymyksiä esittää tässä romaanissa. Ja toisaalta tuo kuvan ajatus, että miten vaikeaa on, niin kun, tai miten sietämätön ajatus se on, että jos minua rakastetaan aina kuvana, että jos ei pääse siitä kuvan ajatuksesta eroon, eikä tietenkään pysy kukaan henkilö, kukaan ihminen ei pysy missään kehyksissä, että oikeastaan se tavallaan kaikki, että sekä miesten että naisten pitäisi hyväksyä toisessaan semmoinen loputon kakofonia ja minuuksien kakofonia. Että ei ole mitään yhtä minää, joka olisi kehystetty kuvaan ja sitten sitä rakastettaisiin vuosien halki. Että tässä punnitaan paljon näitä kysymyksiä, mutta ei välttämättä tulla sitten mihinkään semmoiseen varmaan johtopäätökseen. Muuta kuin sitten tämä päättyy aika lohdulliseen kuvaan tai lohdulliseen kohtaukseen tämä romaani Ruotsin laivalle tai Ruotsin laivalta paluuseen. Ja siinä voi olla jotain vähän kaameita ekokatastrofiin liittyviä sävyjä. Mustarastas laulaa uuden vuoden aattona, mutta koska me kaikki tiedetään, että ne alkaa laulaa just näillä main tässä keväällä, jos talvi on tavallinen. Mutta muuten se loppukuva on sillä tavalla lohdullinen, että tässä ollaan ikään kuin selvitty. Ja jopa jollakin tavalla yhdessä selvitty erosta huolimatta. Ja se on myös ehkä semmoinen viesti, mitä mä haluan välittää tai haluan kertoa siitä. Haluan kertoa siitä kaunokirjallisuudessa.
Kuvaat myös torjumista, mikä on erittäin tärkeää, että sen nostat esille tässä kirjassa. Kirjoitat näin, että olin järkyttynyt, hänkö siis lopulta hylkäsi minut? Oliko hän hylkääjä, koska minun paljauttani, joka yhteisten vuosiemme aikana oli käynyt ilmi, oli mahdotonta rakastaa? Vai hylkäsikö hän nimenomaan sen tarinan, johon olin yrittänyt häntä vuosia punoa? Se perhe ja se mies, niitä ei ollut. Ei hänelle, ei niillä sanoin. Henrik sanoi, ei, ei, ei.
Joo. Ajatus siitä, että on tavallaan sellainen perhekertomuksen totaliteetti, että me ollaan tällaisia ja nyt pysytään tässä tarinassa ja sitten toinen ei haluakaan kertoa sitä samaa tarinaa, niin se on ehkä semmoinen, minkä varmaan monet eroajat kokee niin kuin kaikki osapuolet tahollaan, että sitten pitää kertoa jonkinlainen kertomus siitä, keitä me olimme ja miksi näin kävi. Ja tässä sitten paljon pohditaan sitä, että voiko ne erilliset tarinat jatkaa olemassaoloa ja voiko olla jokin yhteinen tarina.
Ja sitten tämä romanttisen rakkauden ihannointi. Kuvailit hääparin onnea näin. Häissä parin tuleva onni on yhtä täsmällinen ja käsitettävä kuin vieraille tarjottava kermakakku. Koskaan häiden jälkeen onnella ei ole niin yksiselitteisiä rajoja. Kermareunukset, sokerihuure.
Joo. Mä en ole koskaan ollut itse naimisissa, että mä en tiedä, miltä tuntuu leikata sitä hääkakkua. Siihen liittyy joku sellainen perinne, joku polkaisuperinne, kuka saa vallan ja kaikkea muuta patriarkaalista vaikeutta. Mutta joo, siis olisi... niin, kyllä mä haaveilen yhä edelleen naimisiin menossa. No en tiedä, mutta siis joo, se on kaunis päivä varmasti, jos rakkaus on tosi ikään kuin tässä ja käsitettävä. Koska me kaikki tiedetään, että kun elää, niin se varjoituu ja vaihtelee ja läheisyys, etäisyys akselilla. Pariskunnat tavallaan liukuu suhteessa toisiinsa ja se on normaalia elämää, mutta häät on semmoisen. Se on ikään kuin jotenkin semmoinen tilanmuotoinen avarapäivä varmasti.
Ihan lopuksi haluaisin vielä nostaa esiin Lasten planeetta-kirjasi. Yksi koskettavimpia lauseita siinä on se, miten kuvailet maailman, meidän planeettamme pelastumista, tulevaisuuden tutkijan sanoin. Tässä on tämmöinen lause kuin, että meille on kasvatettavana tällä hetkellä kultainen sukupolvi, tämä tulevaisuuden tutkija sanoo. Kaikki maapallon ongelmat tulevat ratkaistuksi, siitä ei ole epäilystä. Sitä ei vaan vielä ole tehty. Miksei? Eräs toimittaja kysyy tässä. Siksi, koska ne, jotka kaiken ratkaisevat, ovat vielä lapsia.
Joo, se tuntuu jotenkin tärkeältä. Tässä kulkee mukana tällainen ekohuolen ajatus. Tässä kulkee myös semmoinen pieni tarina, jota äiti kertoo tyttärelle iltasaduksi ponista, joka lähtee laukkaamaan avaruuden halki. Ja tämä tarina alkaa ystävällisenä kertomuksena, mutta muuttuu sitten pahaenteiseksi ja aika kauheaksi, että ponille ei välttämättä käy kauhean hyvin. Ja hän matkustaa kauas avaruuteen ja näkee sieltä planeettamaan. Ja tämä ponin näkemys maasta on jonkinlainen vähän niin kuin tämmöinen tuutulaulu planeettamaalle. Tässä on tämmöinen huolen ja katastrofin ulottuvuus, mutta sitten lopussa kuitenkin tämmöinen ajatus siitä, että kyllä nämä kaikki suuret kysymykset tullaan ratkaisemaan. Se tuntuu jotenkin olennaiselta ja tärkeältä ihan vaan siksi, että kirjallisuudessakin pitää luonnostella sitä maailmaa, joka ei ole vielä täällä, mutta joka on mahdollinen. Musta tuntuu, että me kirjailijat ollaan vastuussa siitä, että me kirjoitetaan painavista teemoista. Näin mä ajattelin.
Olet Riikka Pulkkinen lohdun tuoja kirjasi myötä.
Kiitos. Se on ihan hyvä määrä. Otan sen nyt tosi mielelläni vastaan.